Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր մարտի 11-ն, 3-7-ի Երևանյան ստուդիայում Հովանես Շողիկյանն է։ Բարի լույս։ Այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել։ Կարող են արդյոք խորհրդարանական 4 ոչ իշխանական ուժերը համաձայնության գալու դեպքում հասնել կառավարության փոփոխության, մեկնաբանում է քաղաքական և ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետը։ Ինչ խնդիրներ ունեն ռուսաստանցիները և ինչ են կանխատեսում նրանց համար վերլուծաբանները ռուս-ուկրաինական ճգնաժամից հետո։ Վաշինգտոնը և Մոսկվան միմյանց են ներկայացնում ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման իրենց առաջարկները։ Կանրադառնանք նաև օրվա մամուլի 1-2 հրապարակումների, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Գրիմի խորհրդարանը առաջարկել է ԵԱՀԿ-ին դիտարկել Ուկրաինայից անջատվելու և Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելու նպատակով մարտի 16-ին նախանշված հանրաքվեն։ Առաջարկը ուղարկվել է Շվեյցարիա, հենց այդ երկիրն է այսօր նախագահում ԵԱՀԿ-ում։ ՆԱՏՕ-ն Լեհաստանում և Ռումինիայում սկսելու է իրականացնել ավիացիոն ռադիոտեղորոշման հետախուզական թռիչքներ հետևելու համար Ուկրաինայում տիրող իրավիճակին։ Սպասվում է, որ այսօր Դոնի Ռոստովում ասուլիսով հանդես կգա Ուկրաինայի 4-րդ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը։ Ուկրաինան լքելուց հետո դա կլինի Յանուկովիչի 3-րդ հրապարակային շփումը լրատվամիջոցների հետ։ Համաշխարհային բանկը հայտարարել է, որ պատրաստ է $3 միլիարդ տրամադրել Ուկրաինային, աջակցելու, որպեսզի երկիրը իրականացնի բարեփոխումներն ու զարգացման ծրագրերը։ Իրանցի պաշտոնյաները քննադատել են Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնին, որ Թեհրան այցելելիս նա հանդիպել է կին ակտիվիստներին, համարելով դա իրանցիները համարել են դա միջամտություն Իրանի ներքին գործերին։ Էշտոնի այցը Իրան կապված էր Թեհրանի միջուկային ծրագրի հետ։ Դրա շուրջ բանակցությունները նախատեսված են մարտի 17-ին Վիեննայում։ ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը UNICEF-ը հայտարարել է, որ Սիրիան երեխաների համար աշխարհի ամենավտանգավոր վայրն է դարձել։ ՄԱԿ-ի տվյալներով սիրիական պատերազմի անցած 3 տարիների ընթացքում այդ երկրում առնվազն 10,000 երեխա է սպանվել։ Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովը հրամանագիր է ստորագրել համաձայն, որի երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաները արտասահմանյան ուղևորությունների թույլտվություն պետք է ստանան անձամբ երկրի նախագահից։ Ամերիկյան Կոլորադո նահանգում մարիխուանայի օրինական վաճառքից ստացված հարկերը միայն հունվար ամսին կազմել են մոտ $2 միլիոն։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Խորհրդարանական 4 ոչ իշխանական ուժերի կամ ինչպես ընդունված է ասել Մարտի 1-ին հանրահավաքից հետո հրաշալի քարյակի օրակարգում է կառավարության անվստահություն հայտնելու հարցը։ Քանի որ խորհրդարանում հանրապետական կուսակցությունը մեծ ամասնություն է կազմում, հետևաբար գոնե օրենսդիր դաշտում այդ 4 ուժերի համագործակցության պատուգները դեռևս չեն երևում։ Ավելին, Մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու քարյակի հերթական նախաձեռնությունը 3 տապալվեց։ Որքանով կհաջողեն ոչ իշխանական 4 ուժերը կառավարության փոփոխության արդյունքում, թեմայի շուրջ 3 ազատություն TV-ի տաղավարում քաղաքական և ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանի հետ զրուցել է Նանե Սահակյանը։
Պարոն Բադալյան, ենթադրենք այդ սցենարն իրականություն է դառնում և նրանց հաջողվում է պաշտոնան կանել վարչապետին։ Այնուամենայնիվ ազգային ժողովում մեծ ամասնությունը մնում է հանրապետականի ձեռքին և կստացվի, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը նորից կձևավորի կառավարություն, այո, այդպես է։
Ոչ, այդպես չէ։ Դա առաջին հայացքից այդպես թվում, որտեղ ձեր հարցի պատասխանը ունի իրավական և քաղաքական պատասխան։ Իրավականով այսպես է, բնականաբար 4 ուժերը միավորվում են, հա, ոչ իշխանական ուժերը միավորվում են, նախ միավորից հետո նրանք պետք է ինչ-որ կառավարության ծրագիրը գրեն, ապագա կառավարության համապատասխան օրենս դրական փոփոխություններ պետք է առաջարկեն, կառավարության կազմի վերաբերյալ, կառավարության կառուցվածքի վերաբերյալ, վարչապետի անձի վերաբերյալ, և դա կարող է նստել ազգային ժողով, բայց քանի որ ոչ իշխանական ուժերը ունեն 55-56 տեղ, պատգամավորից իշխող ուժը ունի 66-ից ավել, 75-76 տեղ ունի, բնականաբար նրանք զուտ իրավական ճանապարհով չեն կարող հաջողվել հասնել, և այստեղ ձեր հարցի քաղաքական կողմն է արդեն գալիս, իսկ ինչպես նրանք կարող են հասնել կառավարության հրաժարականին, որտեղ քրեակությամբ չեն կարող, հանրապետական կուսակցությունը կգա, դեմ կքրեակի այդ հարցին կամ կբոյկոտեն կամ վստահություն կայտեն, և իրավական ճանապարհով դուք ասես փակուղի, այստեղ քաղաքական արդեն պատասխան է գալիս, իսկ քաղաքական պատասխանի համար մենք պետք է մնանք Հայաստանի վիճակը, իսկ Հայաստանի վիճակը այնպիսին է, հատկապես Հայաստանի ինքնիշխանության մակարդակը այսօր անկան է իջել, որ Հայաստանը ոչ միայն նախագահի նշանակման հարցը, այլ հենց վարչապետի նշանակման հարցը, շատ անձի հարց է, շատ դեպքերում այս պայդրությամբ լուծում է Մոսկվայում։ Բնականաբար, եթե այստեղ կառավարության փոփոխություն լինի, այս նշանակում է դա արդեն Ռուսաստանի ցանկությամբ պետք է լինի։ Իսկ եթե Ռուսաստանի ցանկությամբ եղավ, արդեն վարչապետի անձը ոչ թե երկրորդ անգամ նորից գործող նախագահ կմտցնի երկրորդ հանրապետականին, այլ քաշի առաջ քաշի այն տեխնացուի, ով որ կպաշտպանի Կրեմլը, եւ այդ դեպքում ՀԿ խմբակցությունը կոնկ քվեարկի բնականաբար այդ կառավարության կազմի եւ
բնականաբար համարում եք դուք այդ սցենարը։
Դա կախված է Կրեմլի ցանկությունից։
Պարոն Բադալյան, այս նախաձեռնությունը քննադատող մարտիկ վկայակոչում են մարտի 1-ը, թեև պարզ է քաղաքականության մեջ չկան հավերժ թշնամիներ, բայց ժամանակին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խոսելով մարտի 1-ի մասին Գագիկ Ծառուկյանին դասում էր այն գործարանների շարքին, ովքեր եղել են բարիկադների մյուս կողմում, սատարել են իշխանություններին։ Ձեր կարծիքով սա խոչընդոտ չի լինելու նրանց համագործակցության համար։
Չեմ կարծում, որ քաղաքականությունը այնպեսի մարդկանց է իրար հետ միավորել եւ բաժանել, որ անգամ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին, հա, վերցնենք Ստալինը եւ Չերչիլը, որոնք ուղղակի իրար կատաղի թշնամիներ էին, բայց եւ միշտ էլ առաջել եղել են, հա, դրանից առաջել նրանք եղել իրար կատաղի թշնամիներ, միշտ էլ իրար դեմ որպես պետություններ հակամարտել են, բայց եկել է մի պահ, որոնք նրանք ընդհանուր թշնամու դեմ համատեղ ուժերով են, ասեն, գործել, որից հետո որ հաղթել են համատեղ թշնամուն, նորից ԱՄՄ-ը իր, այսպես ասած, քաղաքականությունը իրականացնել քաղաքացիական մեջ չկան, այսպես ասած, մշտական բարեկամներ, թշնամիներ, այնտեղ կան հավերժական շահեր եւ այսպես ասած իրենց գիծը առաջ տանելու քաղաքականություն։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում այս պահին թերթեն Կորվա Մամուլը։ Հայոց աշխարհ օրաթերթի հետ զրույցում անդրադառնալով խորհրդարանական 4 ոչ իշխանական ուժերի համագործակցությանը, ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանն ասել է. «Պետք է հասկանալ, որ ամենատարբեր գաղափարական ուղղվածության, կենսագրության տեր ուժեր կարող են որոշակի հարցերի շուրջ համագործակցել. Սա քաղաքագիտության այբուբենն է. Հետևաբար զարմացողները կամ իսկապես չգիտեն ինչ բան է քաղաքական համագործակցությունը, կամ պատվեր են կատարում շրջանցելով այս տարարական ճշմարտությունը»,» թերթին ասել է Հակոբյանը. Ժամանակ օրաթերթի խմբագիրը գրում է. «Բարգավաճ Հայաստանը փաստորեն ձեռնամուխ է եղել կոնսոլիդացիայի այն ծրագրերին, որոնց մասին Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց կուսակցության վերջին համագումարի ընթացքում. ԲՀԿ-ի այս նախաձեռնությունը կարելի է որակել որպես ընդդիմադիր դաշտում առաջատարությանն ուղված գործնական մի փուլի մեկնարկ. Հետաքրքրական է այստեղ այն, թե բացի խորհրդարանական ոչ իշխանական կոչված ուժերից, ԲՀԿ-ն էլ ինչ կուսակցությունների եւ միավորների է հանդիպման հրավերներ ուղարկելու։ Սակայն այս հրավերներից ավելի հետաքրքրական է այն, թե ինչ է առաջարկում ԲՀԿ-ն այս կուսակցություններին։ Առաջարկների մասով իրավիճակը կարծեք թե մշուշոտ է, այսինքն չի երևում կոնկրետ առաջարկ, որը ԲՀԿ-ն տեսնում է կոնսոլիդացիայի հիմքում։ Ասել, որ կոնսոլիդացիա է տեղի ունենում հանուն հայրենիքի փրկության, նշանակում է ոչինչ չասել, որովհետև հայրենիքի փրկության համար կոնսոլիդացիայի մասին բոլորն են խոսում, եւ այս առումով տարբերվելու առանձնանալու համար ԲՀԿ-ն պետք է ավելի կոնկրետանա, ինչպես որ պետք է կոնկրետանա ցանկացած այլ քաղաքական ուժ, որը հավակնություն է ներկայացնում լինել ինչ-որ միավորման առանցքում, գրում է ժամանակի խմբագիրը։ 168 ժամում կարդում ենք. Հայաստանի քաղաքական համակարգի խորքային խնդիրներից մեկը, գուցե ամենակարևորը, ոչ ադեկվատությունն է։ Ոչ իշխանական քաղաքական ուժերը համարժեք չեն արձագանքում հասարակության շահերին ու իրական պահանջներին, նրանք ավելի քան անհամարժեք են միջազգային կարևորագույն գործընթացների պարագայում։ Ի տարբերություն ընդդիմության ու այլընտրանքային ուժերի, իշխանության գործողությունները շատ ավելի համարժեք են այդ երևույթի բացասական, սակայն պրակտիկ իմաստով։ Այո, իշխանությունն ընդդիմությունից ավելի անհաղորդ է հասարակության խնդիրներին ու շահերին, իշխանությունն անհամեմատ պասիվ ու կրավորական է արտաքին քաղաքականության մեջ, ինչի իրականացման մանդատը սեպտեմբերի 3-ից հանձնել է Ռուսաստանին։ Սակայն իշխանության այս ոչ ադեկվատության հիմնավորումը սեփական իշխանության ապահովումն է, եւ այդ խնդրի լուծման տեսանկյունից նրա գործողությունները երբեմն առավել քան ադեկվատ են, գրում է 168 ժամը։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտին անհրաժեշտ են ապացույցներ, որ Ռուսաստանը ցանկանում է թույլատնել Ուկրաինայի ճգնաժամը։ Այդ մասին հայտարարել է պետ դեպի ներկայացուցիչ Ջեմ Պսեկին, հիշեցնելով, որ պետ քարտուղար Ջոն Քերի ու Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հանդիպման ժամանակ Քերին ներկայացրել է մի շարք առաջարկներ եւ սպասում է Մոսկվայի պատասխանին։ Մոսկվան էլ սեփական առաջարկներ ունի Ուկրաինայի ճգնաժամի հաղթահարման հարցում։ Մոսկվայից Ազաբաբայանին լսենք։
Մարտի 10-ին, այսինքն 3, Վլադիմիր Պուտինի հրավերով ուկրաինական ճգնաժամը քննարկելու նպատակով Մոսկվա պետք է ժամաներ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին, սակայն այս Ռուսաստան հետաձգել է եւ փոխարենը պետ դեպարտամենտը Ռուսաստանին է ուղարկել Ճգնաժամը կարգավորելու ամերիկյան հայեցակարգը։ Այս մասին 3-3-ին աշխատանքային հանդիպման ժամանակ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը զեկուցել էր Վլադիմիր Պուտինին։
И которые мы проанализировали, это, говоря, у нас очень много вопросов действительно возникает.
Լավրովը հավելել է նաև, որ ամերիկյան այդ փաստաթղթի հետ ռուսական կողմը որոշ հարցեր ունի և պատասխան փաստաթուղթ է պատրաստել, որն էլ Լավրովը երեկ քննարկել է Պուտինի հետ, թե հատկապես ինչի մասին է այդ փաստաթուղթը և ինչ միջոցառումներն է առաջարկում Մոսկվան ուկրաինական ճգնաժամը կարգավորելու համար, հայտնի չէ։ Վաշինգտոնն ու Մոսկվան ունեն լուրջ տարաձայնություններ։ Վաշինգտոնը համարում է, որ այնինչ տեղի է ունենում Ուկրաինայում, Ղրիմում մասնավորապես ռուս-ուկրաինական հակամարտություն է։ Մինչդեռ պաշտոնական Մոսկվան պնդում է, որ սա ուկրաինական ճգնաժամ է և Մոսկվան այստեղ որևէ դերակատարություն չունի։ Ավելին, ամերիկյան կողմը Մոսկվայի ներդիմել ԵԱՀԿ ռազմական դիտորդներին Ղրիմ թողնելու խնդրանքով։ Մոսկվան, սակայն, հայտարարել է, որ սխալ հասցեով են դիմել ու նման հարցերը կարգավորում են Ղրիմի օրինական իշխանությունները։ Հիշեցնեմ, խոսքը այն նույն իշխանությունների մասին է, որ մարտի 16-ին հայտարարել են հանրաքվե թերակղզում, և այդ հանրաքվեին Ղրիմի բնակիչները մեծամասամբ ռուսներ, պետք է որոշեն, մնում են Ուկրաինայի կազմում, թե ուզում են մտնել Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Պաշտոնական Մոսկվան չի ճանաչում Ուկրաինայի գործող իշխանություններին, իսկ Վաշինգտոնը անօրինական է համարում հայտարարված հանրաքվեն։ Թե ինչ քայլեր առաջիկայում այս կապակցությամբ կձեռնարկի Մոսկվան, հայտնի չէ։ Գուցե որոշակի պարզություն լինի այսօր գայանալիք Յանուկովիչի մամլո ասուլիսից։
Թեև ռուսաստանցիների չնչին տոկոսն է կարևորում երկրում քաղաքացիական և ժողովրդավարական իրավունքների ոտնահարումը, համենայն դեպս այդպես են հուշում այդ երկրում անցկացված սոցհարցումների արդյունքները։ Այդուհանդերձ վերլուծաբանները մտահոգված են, որ ազատությունների սահմանափակումն էլ ավելի ցածուն կդառնա ռուս-ուկրաինական ճգնաժամի ֆոնին։ Արմեն Քոլոյանի անդրադարձը։
Յուրի Լևադայի վերլուծական կենտրոնի վերջին հարցախույզի արդյունքների համաձայն Ռուսաստանի Դաշնության բնակչությանը նախ եւ առաջ սոցիալական խնդիրներն են հուզում։ Կենտրոնը այս հետազոտությունը անցկացրել է փետրվարի 21-ից 25-ը Դաշնության 45 շրջանների 130 բնակավայրում։ Հարցաթերթիկները լրացրել է 1603 մարդ։ Հարցվածների 69%-ը առաջնահերթ խնդիր է համարել գնաճը։ Երկրորդ տեղում չքավորությունն ու բնակչության շարունակվող աղքատացումն է, այդ է նշել հարցվածների 51%-ը, երրորդ պատուհաստն էլ ըստ հարցվածների 33%-ի գործազրկության աճն է։ Ապա նշվում են կոռուպցիան, տնտեսական ճգնաժամը, թշվառների և հարուստների միջև օրեցօր խորացող անջրպետը, բարոյականության և մշակույթի անկումը, օտարազգիների ներհոսքը, թմրամոլությունը, կրթության թանկացումը, բնապահպանությունը և այլ ախտեր։ Հետաքրքիր է, որ միայն 22-րդ տեղում է քաղաքացիական և դեմոկրատական իրավունքների ոտնահարումը։ Դա կարևոր խնդիր է համարում հարցվածների միայն 4%-ը։ Վերլուծաբանները չեն բացառում, որ ռուս-ուկրաինական ներկայիս ճգնաժամի բերումով ռուսաստանցիների ազատությունները էլ ավելի կսահմանապակվեն։ Արևմուտքը կխստացնի վիզաների տրամադրումը, կսառեցնի ոմանց հաշվեհամարները, իսկ Ռուսաստանը ոստիկանական պետությունից կվերածվի բացահայտ դիկտատուրայի, ինչը պարզապես կոչնչացնի դեմոկրատիայի հիմքերը։ Հրապարակախոս Յուլիա Լատինինան Էխո Մոսկվի ռադիոկայանով հեռարձակված ծրագրում խոսել է այդ վտանգի մասին։ Ուկրաինա կատարած ներխուժման գլխավոր արդյունքը ներքաղաքական համապարփակ աղետը կդառնա։ Խոսքի ազատության ոտնահարումը, կեղծ հայրենասիրական հիստերիան, անձի պաշտամունքը, Կրեմլի սոցիալական բազան կդառնան լումպենները, որոնց համար կա մեկ սրբություն, թիվ մեկ որսը, ով միայնակ փրկում է մեծ Ռուսաստանը, նրան կործանելու երազանքը փայփայող արևմուտքի ֆաշիստներից, ասել է Լատինինան։ Ռուսաստանում դեմոկրատական իրավունքների ոտնահարման մեկնարկի մասին են ազանգել 5 տասնյակ գրողներ, ռուսական պենակումբի անդամներ, ովքեր համատեղ հայտարարության մեջ գրել են, որ երկրում արդեն նկատելի է դառնում քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքները սահմանապակելու միտումը, առաջին հերթին ոտնահարվում են խոսքի ազատությունը և տեղեկատվություն հայթայտելու և տարածելու իրավունքը։ Մենք հասել ենք միջազգային պայմանագրերի համակարգի ամբողջական քայքայման, տնտեսական քաոսի և քաղաքական դիկտատուրայի եզրին, նախազգուշացրել է պատմաբան Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի պրոֆեսոր Անդրեյ Զուբովը։
Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն ավարտվեց։ Հետևեք մեր հաղորդումներին ցերեկը ժամը 3-ին, 4-ին ու երեկոյան 7-ին։ Ժամը 8-ին ուղիղ եթերում կլինի Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնը։ Մեր լուրերին եւ տեսանյութերին ծանոթանալու համար այցելեք azatutyun.am ինտերնետային էջ։ Բացմի թողեք հավաստի տեղեկություններ ստանալու ձեր հնարավորությունը։ Ստուդիայում մեր Հովանես Շողիկյանը։ Առողջ եղեք, հաջողություն։